Zmenilo sa najmä to, že dovtedy sme zažívali éru globalizácie, čiže čoraz viac prepojenej ekonomiky. Narastla hrozba útoku na Tajvan, čiže zvýšilo sa to medzinárodné napätie, to geopolitické napätie. A potom sa rádovo zvýšilo ešte práve do vojnou Ruska proti Ukrajine, ktorú ste už spomínali. Slovensko patrí v posledných rokoch, dvoch rokoch, ale aj v tomto medzi krajinami s najvyšším deficitom verejných financií a s najhoršou udržateľnosťou verejných financií do budúcna. Viete, byť populistom je najľahšie. Nasľubujete, zadlžíte, rozdáte, ste populárni.
Vo finančnej skupine Partners veríme, že aj náročné finančné témy sa dajú komunikovať zrozumiteľným spôsobom. Počúvaním podcastu Financie pri káve sa zorientujete vo svete financií skôr, ako dopijete svoju kávu. Inflácia, úroky, demografia. Aký majú vplyv na ekonomický rast a čo všetko vplýva na vývoj ekonomiky krajín, na to, ako sa máme a na našu životnú úroveň, to všetko si povieme v dnešnej epizóde podcastu Financie pri káve s ekonómom a bývalým ministrom financií Slovenskej republiky Ivanom Miklošom. Dobrý deň, pekne vítam.
Dobrý deň, prajem, ďakujem.
Pán Mikloš, tak už vlastne viac ako 2 roky tu máme vojnu na Ukrajine hneď za našimi hranicami. Tá politická scéna sa radikalizuje, nedávno vypuknutý konflikt Izraela-Palestína, prešli sme covidom, ak to tak zrátam, vysoká inflácia, kríza ekonomická. Keď to tak vyratávam, tak to znie celkom ako taký katastrofický scénar nejakého filmu. Tak poďme sa na tieto zmeny pozrieť cez ekonomiku. Aká bola ekonomika, v akom stave bola pred tými asi 5 rokmi a v akom stave je dnes svetová slovenská ekonomika?
Svetová slovenská ekonomika, svetová ekonomika sa začala meniť výraznejšie už skôr, pred týmito krízami, ktoré vlastne vypukli v priebehu posledných zhruba 4-5 rokov. Ale v takému zásadnej zmene v svetovej ekonomike došlo po globálnej finančnej ekonomickej kríze. To bolo v roku 2008-2009. Rok 2009 bol jediným rokom vtedy, kedy bola dokonca globálna recesia, čiže globálna ekonomika poklesla, čo sa iné roky nestalo. No a potom zmenilo sa najmä to, že dovtedy sme zažívali éru globalizácie, čiže čoraz viac prepojenej ekonomiky. Najmä takým najdôležitejším ukazovateľom je, že medzinárodný obchod rástol ešte rýchlejšie ako bol ekonomický rast, ale aj ten ekonomický rast bol veľmi rýchly. Roky 2000 až 2007-2008 boli rokmi rekordne rýchleho globálneho ekonomického rastu, čo viedlo aj k tomu, že to malo veľmi pozitívne výsledky z hľadiska globálnej chudoby, extrémnej chudoby, prístupu ľudí k vzdelaniu. Proste aj tie najchudobnejšie rozvojové krajiny rástli pomerne rýchlo a zmenšoval sa podiel ľudí, aj počet, aj podiel ľudí, ktorí žili v extrémnej chudobe. No ale v tom roku 2009 došlo práve k tomu, že hovoríme tomu, že ako keby začala deglobalizácia, že sa začala oveľa viac uplatňovať ochranárstvo, dovozné clá, ekonomický nacionalizmus, že jednoducho tá globalizácia ako keby sa zadrela. Súvisí to aj s rastom geopolitického napätia, najmä čo sa týka Číny. Tam je najväčšia súvislosť v tom, že súčasný prezident Xi Jinping vlastne zrušil to obmedzenie vládnutia na 2 funkčné obdobia, stal sa de facto doživotným vládcom a zmenil tú politiku Číny na oveľa konfrontačnejšiu politiku, začal súperiť vlastne s tým západným svetom. Narastla hrozba útoku na Tajvan, čiže zvýšilo sa to medzinárodné napätie, to geopolitické napätie a potom sa rádovo zvýšilo ešte práve do vojnou Ruska proti Ukrajine, ktorú ste už spomínali. K prvému zhoršeniu došlo už v roku 2014, kedy vlastne Rusko anektovalo Krym a separatisti s podporou Ruska vlastne získali kontrolu nad časťou východnej Ukrajiny. No a potom od februára 2022, pričom predtým sme mali COVID 2019 až 2021, 2022 zase vojna na Ukrajine, ktorá viedla aj k energetickej kríze, k rastu, najmä v Európe, ktorá sa musela odpojiť vlastne od ruského plynu. Takže všetko sa nám to tak nejak skumulovalo, nabalilo a tá situácia dnes v svetovej ekonomike je o mnoho zložitejšia, ako bola predtým, aj tie perspektívy teda sú také neistejšie. To je, čo sa týka svetovej ekonomiky. Mm-hmm. Ešte v rámci svetovej ekonomiky treba povedať, že sú také tri hlavné centra svetovej ekonomiky. Spojené štáty americké, Čína a Európa. Tu dochádza k tomu, že v posledných 10 ročiach dochádzalo k vysokému ekonomickému rastu Číny, čiže Čína zväčšovala svoj podiel na tej svetovej ekonomike. Spojené štáty americké dokázali udržiavať svoj podiel na svetovej ekonomike napriek tomu, že teda Čína veľmi rástla rýchlo, ale strácala Európa. Čiže Európska únia a Európa ako taká, jej podiel na na globálnej ekonomike sa zmenšuje. A aj preto, že Európa nie je schopná, nie je konkurencieschopná, a najmä voči Spojeným štátom americkým, ale aj voči Číne. No a posledná vec, ktorá je ešte dôležitá, aby si ľudia tak vedeli robiť možno obraz, je tá, že tomu čínskemu ekonomickému modelu, ktorý bol veľmi úspešný, vlastne 40 ročia, dochádza dých a dochádza para. Mm-hmm. A to aj v dôsledku tom, že on bol založený do značnej miery na obrovských investíciách, ale investíciách aj do realitného sektora a na vlastne ako keby takom centrálne riadenej mobilizácii zdrojov. Ale tieto zdroje pomaly dochádzajú a už aj tie investície sa ukázali by často nie veľmi efektívne a navyše sa znižuje miera politickej slobody v Číne v súvislosti aj s politikou Xi Jinpinga. Čiže Čína stále je významným svetovým hráčom a v mnohých oblastiach aj investuje, napríklad, ja neviem, elektrické automobily sú teraz taký hit, že naozaj Čína investovala strašne veľa peňazí do podpory výroby elektrických automobilov a tie dnes do značnej miery vlastne valcujú európsku aj americkú konkurenciu, najmä tú európsku. Ale v zásade platí teda, že Európe dochádza dých a aj ten čínsky ekonomický model už neumožňuje také tempo ekonomického rastu okolo 8 až 10%, ako to bolo v minulosti. A ukazuje sa, že najkonkurencieschopnejšou stále je tá americká ekonomika. A najmä z hľadiska toho, že tie nové technológie, v súčasnosti najmä umelá inteligencia, informačné technológie, biotechnológie, že tam je Amerika stále vlastne číslo jedna vo svete.
A vieme tak predikovať, že čo sa bude diať, keď určite ten aj vývoj v Číne sa spomalil, že ako to bude ovplyvňovať tieto následujúce roky práve možno, že Čína tú európsku ekonomiku a možno, že tú konkurenciu s Amerikou?
No, predvídanie je strašne ťažké. Vždy sme sa museli poučiť, že keď sme si mysleli, že vieme, ako to bude takmer vždy to napokon bolo iné. Niektoré veci vieme. Niektoré prognózy sú pomerne presné, demografické prognózy sú presné, napríklad najmä čo sa týka práce schopného obyvateľstva, lebo napríklad všetci tí, ktorí budú o 15 rokov vstupovať do práce schopného obyvateľstva, už nežijú. Čiže my vieme, koľko bude. Ale prognózy iné, ekonomické, sú strašne, strašne neisté. Čo ale vieme asi povedať je to, že tá miera ekonomického protekcionizmu a ekonomického nacionalizmu nebude klesať v najbližších dňoch. Zrejme aj toho geopolitického napätia. Vieme ale povedať, že bude veľmi závisieť od toho, ako skončí vojna na Ukrajine. Ak Rusko uspeje na Ukrajine, tak to bude obrovský zlý precedens a stimul napríklad pre Čínu, aby anektovala Tajvan. Čo by znamenalo obrovské, obrovské napätie. Treba si uvedomiť, že tá závislosť svetovej ekonomiky na Číne je obrovská. Ale samozrejme na Spojených štátoch a Európe. V tomto zmysle je Rusko síce najväčšou krajinou na svete, čo sa týka rozlohy, ale ekonomickým trpaslíkom. Rusko má ekonomiku veľkosti Talianska alebo Španielska. Čiže, ale ak by došlo napríklad k vojne Číny voči Tajvanu, dá sa predpokladať, že by nasledovali veľmi, veľmi prísne sankcie, a že tie ekonomické väzby by sa spretrhali ešte viac, tak to by malo zásadné dôsledky, mnohonásobne horšie na svetovú ekonomiku. Čiže my nevieme presne, čo sa stane, ako sa stane. To riziko, ale v súvislosti s tou vojnou na Ukrajine je jasné, že ak by Putin uspel, tak pravdepodobnosť toho, že Xi Jinping sa pokúsil niečo podobné voči Tajvanu, by bola oveľa väčšia. Aj preto je vlastne víťazstvo Ukrajiny, ale víťazstvo v zmysle vlastne nastolenia medzinárodného práva, pretože Rusko v rozpore s medzinárodným právom anektuje a obsadzuje časti Ukrajiny. Čiže víťazstvo Ukrajiny v tomto zmysle by veľmi znížilo aj globálne rizika z hľadiska geopolitických rizik a vlastne následne aj ekonomických, pretože čím je väčšie geopolitické riziko, tým sú vyššie aj ekonomické a sociálne rizika, ktoré z toho potom vyplývajú. Čiže to sa týka tej svetovej ekonomiky. Mm-hmm. A pýtali ste sa aj na Slovensku. Slovenská ekonomika nie len za posledných 5 rokov, ale za posledných už, bude to pomaly takmer 20 rokov, čo sa na Slovensku prestali robiť reformy. Čiže ten problém Slovenska je v tom, hlavný problém slovenskej ekonomiky je ten, že sa neustále prepadávame vo všetkých možných rebríčkoch ekonomickej úrovne, konkurencieschopnosti, inovačné úrovne, kvality vzdelania. Vo všetkých sa žiaľ Bohu prepadávame voči porovnateľným krajinám. To sú tie krajiny, ktoré vlastne prešli tou centrálne plánovanou ekonomikou a komunistickým režimom a zároveň sú členmi Európskej únie. To je jedna z krajín dnes takýchto porovnateľných, vrátane Slovenska. A v rámci nich sa teda žiaľ Bohu prepadávame a aj tie najnovšie správy, ktoré hovorí o tom, že patríme medzi krajiny s najhoršou udržateľnosťou verejných financií, najvyšším deficitom, ale aj s klesajúcou konkurencieschopnosťou, vlastne to len potvrdzujú.
A v čom spomínate reformy? Možno, že v čom by sme sa mali, alebo v čom je to tak zabrzdené a v čom by sme sa mali vlastne akože rozvíjať, nadviazať na tie reformy? Čo tak nutne potrebujeme, aby to vlastne malo vplyv aj teda na ekonomiku a tú životnú úroveň?
No potrebujeme nutne zmeny, reformy, modernizáciu krajiny vo všetkých dôležitých oblastiach. Spomenul som už jednu, to sú zdravé a udržateľné verejné financie. Slovensko patrí v posledných rokoch, dvoch rokoch, ale aj v tomto medzi krajinami s najvyšším deficitom verejných financií a s najhoršou udržateľnosťou verejných financií do budúcna. To je súvisí aj s demografickým vývojom. Myslím si to aj s tým, teda, že vlády namiesto toho, aby v dobrých časoch, a to sa týka najmä Ficových vlád, teda vlád Smeru, po roku 2006, kedy vládli naozaj v dobrých ekonomických časoch, ekonomika rástla rekordne, napriek tomu nikdy sme nemali vyrovnaný ani prebytkový rozpočet. Vždy sme hospodárili s deficitmi a teraz v zlých časoch sa tie deficity ešte zväčšili a nevytvorili sme si rezervy práve na tie zlé časy. Ďalší problém je teda tá demografia. Máme buď najhoršiu, alebo druhú najhoršie výhľady demografické. Tam, ako som povedal, sa dajú tie prognozy robiť veľmi presne. A my vieme, že Slovensko má najrýchlejšie, alebo s Luxemburskom sme spolu dve krajiny, ktoré majú najrýchlejšie starnúcu populáciu v budúcnosti. Mm-hmm. Čo zase je problém aj pre verejné financie, ale nie len pre verejné financie, aj pre ekonomický rast, pre počet ľudí, ktorí sú schopní pracovať. Čiže verejné financie sú jeden balík problémov. Druhý balík problémov je podnikateľské prostredie, atraktívnosť pre podnikateľov, pre investorov domácich aj zahraničných, aby investovali, aby zväčšovali svoj biznis. Namiesto zlepšovania sa podnikateľské prostredie u nás nezlepšuje, ale zhoršuje. Tretia oblasť je verejná správa a verejné služby, čiže to, aby bol štát efektívny, aby poskytoval teda za čo najmenej peňazí a čo najnižšie dane, čo najlepšie verejné služby, ale aj verejné služby typu zdravotníctvo, sociálny systém a tak ďalej. No a štvrtá, ale nie posledná, z hľadiska dôležitosti je otázka vzdelania, vedy, výskumu, inovácií. To je všetko, čomu sa hovorí znalostná spoločnosť. A ten problém je v tom, že my sme boli a stále sme relatívne úspešní v priemyselnej masovej veľkovýrobe. Najlepším dokladom toho je, že vyrábame najviac osobných aut na obyvateľa na celom svete. Ale aby sme pokračovali, aby sme boli dlhodobejšie úspešní, musíme zmeniť štruktúru tej našej ekonomiky, musíme sa obrazne povedané stať z montovne mozgovňou. Čiže oveľa viac ako na tej priemyselnej masovej veľkovýrobe musí byť naša ekonomika založená na inováciách. On sa to aj hovorí v angličtine innovation driven economy, čiže ekonomika ťahaná inováciami. No ale na to, aby ste vedeli zmeniť túto štruktúru ekonomiky z tej montovne na mozgovňu, tak potrebujete práve reformy v týchto štyroch oblastiach, ktoré vlastne, lebo my strácame a budeme strácať tú jednoduchú výrobu, pretože autá, ale aj iné výrobky jednoduché vedia vyrobiť alebo budú vedieť vyrobiť lacnejšie a v rovnakej kvalite aj v iných krajinách. Áno. Čiže na to, aby sme dosahovali stále vysoký a udržateľný ekonomický rast, potrebujeme meniť tú štruktúru. No a na to sú nevyhnutné tie reformy. Keď k ním nedochádza, tak vlastne zaostávame viac a viac. No a všetky tie rebríčky, indexy, inovácie, napríklad robí sa Global Innovation Index, ktorý sa každý rok zverejňuje, a tam Slovensko je spomedzi tých 11 krajín, ktoré som spomínal, porovnateľné, to sú krajiny Vyšehradskej štvorky, Baltskej trojky, plus Rumunsko, Bulharsko, Slovinsko a Chorvátsko, tak tam sme na tom najhoršie v tom zmysle, že sme vyššie v indexe ekonomickej úrovne ako v indexe inovácií. Všetky ostatné krajiny porovnateľné, tých 10 ostatných krajín porovnateľných, sa nachádza vyššie v indexe inovácií, v tom rebríčku svetovom, ako v indexe ekonomickej úrovne. Čiže my sme v tomto zmysle v absolútnej pasci stredných príjmov. Tá pasca stredných príjmov, to je práve tá, keď ekonomika už dosiahne istú úroveň na základe tej priemyselnej masovej veľkovýroby, ale na to, aby rastla ďalej, už musí zmeniť tú štruktúru.
No ja si pomôžem takými príkladmi, keď ste spomínali tie inovácie. Krajiny podobné Slovensku, aj veľkostne, Fínsko, Estonsko, kedy si boli na pokraji, a neboli to, boli to chudobné, chudobnejšie krajiny, dnes sú lídrami v inováciách. Ako je možné, že tam sa to udialo, a čo, prečo to vlastne nie je u nás, neprebehlo u nás?
No, odpoveď je veľmi jednoduchá. Tam robili reformy a my tie reformy už dlho, už od roku 2006 vlastne nerobíme. Áno, Estonsko, Fínsko je trochu iný príklad, lebo Fínsko bolo relatívne zaostalejšie spomedzi tých bohatých vyspelých západných krajín. Ale Estonsko bolo aj od nás. Menej vyspelé, chudobnejšie po páde komunizmu. A Estonsko je dnes už úplne inde. Nie len z hľadiska ekonomické úrovne, kde nás už predbehlo, nie len Estonsko, ale aj Litva, aj Polsko. Ale aj z hľadiska napríklad úrovne vzdelania, kde Estonsko patrí medzi najlepšie krajiny v Európe, čo sa týka úrovne vzdelania, napríklad merané medzinárodným porovnaním PISA. No, jednoducho ten rozdiel je v tom, že kým u nás tie reformy sa robili skôr tak kampaňovito, že chvíľu sa robili v niektorých vládach, najmä na Slovensku počas dvoch Dzurindových vlád, ale to bolo len 8 rokov, ale od pádu komunizmu už prebehlo 35 rokov, hej. Čiže väčšinu toho obdobia robili sa aj na začiatku po páde komunizmu, keď sme ešte boli súčasťou Československa, vtedy sa urobilo veľa reforiem. Ale v zásade, keď si to vezmeme od vzniku samostatnosti, čiže to je dnes 31 rokov, tak za tých 31 rokov sme väčšinu obdobia mali vlády, a to boli najmä vlády Smeru, ktoré reformy vlastne žiadne nerobili. Dokonca niektoré veci ešte aj deformovali alebo kazili, ktoré boli urobené predtým. No a Estonsko je príklad krajiny, kde existuje taká celospoľočenská zhoda, ale nielen medzi politikmi, ona musí existovať aj medzi voličmi, lebo keď nie je medzi voličmi, tak potom nie je ani medzi politikmi, na potrebe neustálej modernizácie tej krajiny. Čiže bez hľadu na to, že sa menia vlády a koalície, či sú stredoľavé alebo stredopravé, tak vlastne možno s trošku s iným akcentom v niektorých vládach, ale v zásade v tom Estonsku je celospoľočenská zhoda na potrebe neustálej modernizácie tej krajiny. Čo inými slovami je potrebe reforiem. Kdežto u nás sa do značnej miery žije z podstaty na úkor budúcnosti, na dlh, deformuje sa ten systém. A žiaľ Bohu, pokračuje v tom dnes už štvrtá vláda Roberta Fica, takže ani tie perspektívy a vyhliadky v tomto zmysle nie sú veľmi dobré.
A čo je také najzásadnejšie, čo by sme mali urobiť už včera, ako sa hovorí, z tých reformy, ktoré spomínate, aby teda sme dospeli k tým modernizácii
inovácií? Dôležité je, že všetky, pretože ten problém je v tom, že vy darmo urobíte, ja som spomínal tie 4 okruhy oblasti, a vy darmo urobíte v jednej poriadok, ak neurobíte v tých ďalších, tak to nebude viesť k tomu výsledku. Príklad. Tak najakutnejšie asi je to ozdravenie verejných financií, lebo tam už je evidentné, že je to neudržateľné, že sa to nedá, a vláda nerobí zatiaľ nič, aby ich ozdravila. A pritom ešte dôležité je nielen to, či niečo robí, ale čo robí, ako to robí, či to ten ekonomický rast povzbudzuje alebo ohrozuje. Lebo vy aj konsolidovať verejné financie môžete škodlivým spôsobom, a obávam sa, že presne takto vyzerá, že u nás to bude urobené. Ale prečo sú všetky tie oblasti dôležité? No tak predstavme si, že urobíme poriadok vo verejných financiách, zlepšíme podnikateľské prostredie, urobíme lepšie verejné služby a verejnú správu zefektívnime, budeme digitalizovať konečne verejnú správu, ale neurobíme nič v školstve. No tak kto vám bude robiť v tej ekonomike s pridanou hodnotou, v tej mozgovni, keď nebudeme mať vzdelanú pracovnú silu. A to platí pre každú z tých oblastí. Zlepšíme kvalitu školstva, ale budeme mať neudržateľné verejné financie. No tak nebudeme mať dosť zdrojov na to, aby sme investovali a tak ďalej a tak ďalej. Takže preto neexistuje nejaká strieborný náboj, nejaké jedno zázračné riešenie, ktoré keď vyriešime toto, tak nám to všetko bude fungovať.
A ja sa ešte vrátim k tým svetovým udalostiam, tak globálnejšie, že aké tieto udalosti mali vplyv konkrétne na našu slovenskú ekonomiku?
No oni mali vplyv väčšinou negatívny, tie, o ktorých sa bavíme, že boli negatívne, lenže oni mali negatívny vplyv aj na tú estonskú politiku, na každú krajinu. Čiže to nie je výhovorka. Ako tie celkové podmienky sa zhoršili pre všetkých, ale napriek tomu, niektorí dokázali byť úspešní. Napriek tomu, a to Estonsko je dobrý príklad, ale to nie len Estonsko, to je, ako som povedal, Litva, to je Polsko, dnes už, ktoré nás v mnohých veciach predbieha. Nehovoriac o Českej republike, Slovinsku.
Uh-huh. A možno, že ktoré zmeny sa tu udiali v ekonomike, ktoré nejaké faktory to ovplyvnili za to obdobie, dajme tomu tých 5 rokov, ktoré tu už napríklad ostanú, s ktorými sa musíme možno, že vyrovnať a ostanú tu dlhodobo. A ktorý ho ovplyvnia.
Vieme, že demografia bude problém. Mm. Vieme napríklad, že nám chýbajú pracovné sily.
Mm. A nejaký trend
toho? Čo mimochodom je tiež ďalšia oblasť zlyhania vlád, pretože my máme napríklad na jedného obyvateľa takmer o dvakrát menej ukrajinských imigrantov, ako majú v Českej republike. Pričom my sme susedná krajina, Česká republika nie je susedná krajina. Či dokázali sme získať oveľa menej tých imigrantov, pričom tí imigranti majú veľmi pozitívny vplyv na ekonomiku. Sú štúdie z Polska, z Českej republiky, o koľko to pridáva na ekonomickom raste, o koľko to pomáha vlastne obsadzovať neobsadené pracovné miesta, ktoré sú problémom. Čiže my máme samozrejme tiež, a nie len o Ukrajincov, ide o ľudí, dnes už v slovenskom priemysle robí strašne veľa ľudí zo Srbska, z západného Balkánu, z Ukrajiny, ale nie sme dostatočne atraktívni pre nich. Iné krajiny, napríklad to Polsko, napríklad Česká republika, veľa väčšej miere. Ešte väčší problém je, ktorý tu ostane dlho, lebo on má dlhodobé dôsledky, je, že strácame vlastných, tých najlepších, tých najkvalifikovanejších. Pretože najlepší študenti nám odchádzajú študovať na vysoké školy do zahraničia, najmä do Českej republiky. Dôvodom je nízka, hlavným dôvodom, tých dôvodov je viac, je nízka kvalita slovenských vysokých škôl. A žiaľ Bohu, mnohí z nich sa potom už nevracajú. Pretože nie je problém, ak odídu mladí ľudia študovať do zahraničia, naberú, možno vyštudujú lepšie školy, naberú skúsenosti. Problém je, že sa nevracajú, respektíve len malá časť, menšie ako by sme chceli a potrebovali sa vraciať. Čiže tých vecí, ktoré ovplyvnia dlhodobo našu ekonomiku, je veľa, lebo všetky tie nedostatky, tie deficity, o ktorých hovoríme, majú nielen okamžité dôsledky, oni majú aj negatívne dlhodobé dôsledky. A zase ďalší problém je, že vy to neviete, ani keby prišla vláda, ktorá by bola zodpovedná, kompetentná, uvedomovala by si to, chcela by to riešiť, tak ekonomika nie je rýchly čln, ktorý presmerujete a zmeníte smer a rýchlosť v priebehu pár dní alebo týždňov. Ekonomika je kolos, ktorý, keď aj príde vláda, ktorá zmení to zásadne ekonomickú politiku, či už k horšiemu alebo k lepšiemu, tak tie dôsledky, či už lepšie alebo horšie, sa dostavia väčšinou za neskorením až 2 rokov. Mm-hmm. Takže v tomto zmysle, ja som na začiatku povedal, že sa ťažko robia akékoľvek prognózy, ale keďže jednu si dovolím povedať, keďže máme štvrtú vládu, ktorá už vládla trikrát a vládne štvrtýkrát a trikrát vládla zle a nezodpovedne, tak by bolo asi naivné predpokladať, že tentokrát to bude iné. No a keďže to volebné obdobie vlastne len začalo, je na najbližšie 4 roky a ak by aj po tých 4 rokoch prišla úplne iná vláda, zodpovedná, kompetentná, tak ešte by trvalo tie dva roky, kým by sa dostavili tie pozitívne výsledky. Čiže z tohto pohľadu tá prognóza na najbližšie roky nie je veľmi, veľmi pozitívna.
Spomínali ste Estonsko a reformy, ak by sme si mohli povedať možno, že aký dlhý čas prejde, aby sme si to tak vedeli predstaviť, ak by sa to začalo diať, tak možno, že aby sme sa dostali teda vyššie v tých rebríčkoch, či už vzdelanosti alebo inovácií. Aký dlhý čas sa potrebuje vlastne krajina, taká malá ako my, s našou ekonomikou na reformy?
No, aby to začalo byť viditeľné, tak tie dva roky, ktoré som spomínal, potom samozrejme závisí od toho, či sa pokračuje. Ten problém je, že tie reformy by nemali byť a nesmú byť nejakou kampaňou, že teraz niečo urobíme a už si založíme ruky v bok. Ten proces, globálna konkurencia je tu, je neustála, zintenzívňuje sa ešte v súvislosti s tým zhoršovaním tej geopolitickej situácie a ekonomickej situácie, je ešte dôležitejšie, ako to bolo predtým. Či robíte rozumnú politiku, zodpovednú a kompetentnú, alebo opačne. Pretože keď celá globálna ekonomika rýchlo rastie, tak je to skoro jedno, všetci rastú. Ale keď je tá situácia zlá, tak tá zlá politika je ešte horšia z hľadiska dôsledkov, ktoré to má. Takže z tohto pohľadu vlastne ako keby sa ešte zrýchli ten čas, kedy budú viditeľnejšie tie negatívne dôsledky tej nezodpovednej a nekompetentnej politiky.
Uh-huh. A možno, že aký vplyv má svetová ekonomika, konkrétne Čína, Spojené štáty, na tú našu malú ekonomiku slovenskú?
No, my si musíme uvedomiť, že my sme naozaj veľmi malá krajina, ale zároveň jedna z najotvorenejších ekonomík. Slovensko patrí medzi 10 najotvorenejších ekonomík, to sa meria podielom zahraničného obchodu na hrubom domácom produkte. Zároveň platí, že na svete je dnes asi 68 do 70 miest, ktoré majú väčší počet obyvateľov, ako má Slovensko. Čiže my sme naozaj malá, veľmi, veľmi malá časť, ale veľmi otvorená časť. Čiže malinká, ale závislá práve na tej globalizácii, na tom prepojení, na tej otvorenosti. Preto je pre nás úplne zásadne dôležité, že sme členmi Európskej únie. Európska únia je unikátny projekt, veľmi pozitívny. Nehovorím, že nemá svoje chyby, ale z hľadiska porovnania tých benefitov a tých nákladov je to neuveriteľne prospešný projekt pre všetky zúčastnené krajiny a mnohonásobne viac pre malé a otvorené ekonomiky. Čiže pre Slovenskú republiku je členstvo v Európskej únii doslova darom z nebies. Len problém je v tom, že tá Európska únia, to sme si už povedali na začiatku, zaostáva v tej globálnej konkurencii. A na to, aby Európska únia dokázala zvrátiť ten negatívny vývoj, to zaostávanie v konkurencieschopnosti, tak musí byť schopná zmeniť svoju politiku. Musí byť schopná zabezpečiť, aby sme naozaj mali jednotný trh. My nemáme stále jednotný trh v Európskej únii. Aby sme mali lepšie podnikateľské prostredie, aby sme boli atraktívnejší pre investície aj zo zahraničia a inovácie. No ale na to je treba, aby aj kompetencie Európskej únie ako takej boli väčšie. Čiže keď dnes počúvame politikov slovenských, ako niektorí dokonca hovoria, že treba vystúpiť z Európskej únie, to je tak neuveriteľne stupidné a nezodpovedné, že Slovensko by na to doplatilo najviac. Vidíme mimochodom, to nie je teória, vidíme, čo sa stalo v Veľkej Británii, ktorá vystúpila z Európskej únie, to je veľká, vyspelá, ostrovná krajina, ktorá nie je tak závislá vlastne na tom, že je súčasťou väčšieho celku. A v Veľkej Británii vidíme dnes negatívne ekonomické a sociálne dôsledky. Pre Slovensko by to bolo zničujúce. Čiže to je prvá vec, ktorá je dôležitá. Všetci politici, ktorí tvrdia, sú takí, že treba vystúpiť z EÚ, idú proti slovenským záujmom. Ale aj tí, nie len tí, lebo tých je menej, to sú extrémisti, ja neviem, Kotleba a podobne. Ale sú tu politici, takmer všetci aj z vládnej koalície, ktorí dnes tvrdia, že v žiadnom prípade nebudeme súhlasiť s obmedzovaním práva veta krajiny, aj našej krajiny, pri rozhodovaní európskych záležitostiach. No len v tom prípade sa nebude dať zabezpečiť, aby Európska únia bola konkurencieschopnejšia a prosperujúcejšia. A je v našom životnom záujme, aby bola konkurencieschopnejšia a prosperujúcejšia. Čiže v tomto pohľade aj takáto politika, ktorá sa tvári navonok, že aký sme my hrdí a nezávislí, ako my nedopustíme, aby náš hlas bol slabší, No len problém je potom ten, že nebude možné riešiť tie akutné problémy, ktoré sú. No a už posledná vec, keď sa teda bavíme o tom našom členstve v EÚ a o tých globálnych problémoch. No tak predstavte si, že by sme neboli v EÚ a vyjednávali by sme obchodné dohody s Čínou, ako krajina, ktorá má 5,4 milióna obyvateľov, kde sú desiatky miest, ktoré majú väčší počet obyvateľov. Tak je zrejme rozdiel, ak naše záujmy pri rokovaniach, napríklad o obchodných zmluvách, chráni Európska únia, ktorá má 500 miliónov obyvateľov a silnú ekonomiku, ako keby sme vyjednávali len my sami za seba.
A v čom môže Slovensko prispieť do tej globálnej ekonomiky? Na čo my môžeme stavať, aby sme išli dopredu?
No tak prispieť môžeme pre všetkým tým, že my budeme sami konkurencieschopní, ale my sme mali, čiže my oveľa viac môžeme prispieť tým a prispievali sme. Lebo by sme nehovorili len teoreticky, tak keď sme počas druhej Dzurindovej vlády boli najreformnejšia krajina na svete, keď sme boli vyhlasovaní za európskeho tigra, tak sme boli vplyvní tým, že sme robili reformy, ktoré boli uznávané a ktoré potrebuje do značnej miery aj Európska únia ako taká a veľa krajín Európskej únie. Čiže aj preto k nám prichádzali investori, aj preto dnes vyrábame najviac aut na obyvateľa. Čiže prispievali sme k tomu, že sme vlastne ukazovali, ako sa to má a dá robiť. Hej? No ale ak sme dnes krajina, ktorá má jednu z najvyšších deficitov verejných financií a neudržateľné verejné financie, teraz Európska komisia práve zverejnila zoznam 7 krajín, ktoré vlastne nedodržiavajú pravidla fiškálnej zodpovednosti, medzi ktoré patríme, tak ukazujeme opačný príklad.
Uh-huh. A vy ste spomínali aj tú mozgovňu. Na to môžeme stavať? Napríklad na tom, že sme malý národ, ale síce môžeme pohnúť v tom vzdelaní a prispieť vlastne aj v súvislosti s novými technológiami. Teda nikdy nebudeme porovnateľní s veľkými krajinami, ale možno, že tie malé krajiny na čo môžu stavať?
Tak nielen, že môžeme, my musíme, my nemáme na čom inom stavať. No. My nemáme takú pôdu, alebo nerastné bohatstvo. Čiže musíme, a zase nemusíme teoretizovať, Estonsko je ešte menšia krajina ako je Slovensko a je veľmi známe napríklad digitalizáciou verejného sektora, kde sú asi najďalej na svete. Startupy. Nakoniec startupy sú dobrým ukazovateľom. Koľko startupov, tých jednorožcov takzvaných, to sú tie startupy, nové, progresívne firmy, ktoré majú trhovú kapitalizáciu viac ako miliardu dolárov, koľko ich je z ktorých krajín. No, zo Slovenska nemáme ani jednu. V Estonsku napríklad existujú startupy, pričom Estonsko je menšie. No, ale je to znovu o tom. Je to o tom vzdelaní, vede, výskume, inováciách, prepojení vedy a výskumu s výrobou, o tej otvorenosti, o tom lákaní vlastne tých mozgov aj zo zahraničia, o tom, že nám neutekajú naše mozgy, ale naopak sme schopní prilákať aj mozgy zo zahraničia.
Ono ešte aj veľmi rýchlo ide dopredu. Informatizácia, digitalizácia práve aj v súvislosti s umelou inteligenciou. Asi o to naliehavejšie je vlastne, aby sme teda neostali na chvoste, najmä aj v tých teda spomínaných inováciách.
No isté, len tá digitalizácia je dobrý príklad. Tak my sme tu za tie roky minuli strašne veľa peňazí, ja neviem koľko, ale to sú miliardy eur, ktoré sa minuli na digitalizáciu. Pričom v digitalizácii sme oveľa zaostalejší stále, nielen ako Estonsko, ktoré je dnes špičkou, ale ako Ukrajina napríklad, ktorá nedostávala žiadne peniaze. Ešte Ukrajina ešte pred vojnou, čiže v rokoch 2019, 2020, 2021 urobila za 2,5 roka v digitalizácii verejných služieb viac ako Slovensko za predtým za 25 rokov, napriek tomu, že Ukrajina nemala prostriedky z Európskej únie. Čiže to je často, hovoríme o tom, neustále o tom hovoríme, len to nie je digitalizácia, čo sa u nás dialo. No sa dialo to, že papierové procesy sa prehodili do digitálnej formy a ešte museli byť robené duálne aj na papierok. A to proste nie je digitalizácia. Robili sa navyše technologicky zle, že dneska už Ukrajina napríklad robila digitalizáciu do smartfónu, do telefónov. Čiže nie do nejakých občianskych preukazov s elektronickou kartou, či s čím, čo aj tak nefungovalo, ale do smartfónu, ktorý má každý pri sebe.
Že tá digitalizácia je nutná teda na všetky, či už v zdravotníctve, v školstve, naozaj vo všetkých odvetviach. Ešte taká zaujímavá téma je, aký má vplyv na svetovú a teda aj slovenskú ekonomiku klimatické zmeny, aké majú vplyv, že ako toto ovplyvňuje ten vývoj tej slovenskej a svetovej ekonomiky.
No čo sa týka svetovej ekonomiky, tak jedným z dôvodov, prečo európske firmy a európska ekonomika zaostáva, je práve to, že sme boli príliš a až naivne naviazaní na ruské energetické zdroje, najmä Nemecko, Nord Stream 2 a tak ďalej a tak ďalej. A ukázalo sa, že to bolo veľmi zlé, veľmi, veľmi nebezpečné rozhodnutie, pretože jak začala vojna, tak sme sa museli odstrihnúť od týchto zdrojov, čo znamenalo energetickú krízu, ktorá zasiahla Európu, ale nezasiahla Spojené štáty americké, ktoré majú vlastné zdroje, nielen pre vlastnú spotrebu, ale sú aj exportérom vlastne ropy, najmä z tých bridlicových ťažisk. Čiže toto zasiahlo európsku ekonomiku veľmi negatívne, no ale nielen to, pretože aj regulácia je stále v Európskej únii o mnoho väčšia. Spojené štáty schválili zákony, ktoré vlastne zvýhodňujú investovanie a podnikanie v Spojených štátoch, to je ten Inflation Reduction Act. A dneska mnohé európske firmy vlastne presúvajú investície do Spojených štátov, pretože je to výhodnejšie. To je príklad toho, ako vlastne príliš veľká regulácia, príliš vysoké ceny aj energii vlastne zaťažujú európsku ekonomiku. No a my sme súčasťou tej európskej ekonomiky. Naša závislosť na ruských energetických zdrojoch bola jedna z najvyšších, čiže nás to samozrejme zasiahlo o mnoho viac. No ale ďalší problém je regulácia, pretože teraz nie len regulácia pre biznis, ale aj regulácia cien. Pretože ak si myslíme, že budeme ochraňovať a že musíme zabrániť tomu, aby zvýšenie cien dopadlo aj na spotrebiteľov, napríklad na domácnosti, tak vlastne ideme proti tomu, aby sme motivovali domácnosti, aby šetrili. A to súvisí zase s ďalším problémom, ktorý máme a ktorý je enormný, a to je spôsob, akým robíme sociálnu politiku. Sú tri spôsoby základné, ako robiť sociálnu politiku. Ten najhorší je robiť to cez ceny. Čiže dotovaním cien. Mm-hmm. Pretože dotujete ceny potom nielen chudobným, ale aj bohatým. A napríklad, keď dotujete ceny elektriny, tak spotreba elektriny, bohatí majú voľa vyššiu spotrebu elektriny ako chudobní. Napríklad, ja neviem, vykurujú si bazény kryté alebo kde vo vilách, tak vy dotujete vlastne aj tých. Čiže dotácia, respektíve sociálna politika dotovaním cien je tá najhoršia. Ešte aj deformujete ceny a rušíte motivácie. Druhá najhoršia, to je tá, ktorú robíme, a my robíme aj to, dotovanie cien. A druhá najhoršia je plošná sociálna politika. Čiže dávať sociálne dávky všetkým. No a najúčinnejšia, najlepšia je adresná sociálna politika. Teda dáva to len tým, ktorí sú naozaj ohrození, napríklad rastom cien energií. No len to nie je také jednoduché, lebo dávať plošne je jednoduché. No tak dáte každému. Dávať adresne znamená, že musíte mať vybudovaný systém overovania toho, či tie dotácie nie sú zneužívané, či ich naozaj dostávajú tí, ktorí sú. Musíte testovať, testovať príjmy. Zase to nerobíme. Čiže aj preto potom to je začarovaný kruh. Potom máme príliš veľké výdavky. Napríklad na plošnú sociálnu politiku. Zároveň máme najvyššie deficity. Potrebovali by sme znižovať výdavky. No ale nevieme ich znižiť, keď dotujeme všetkých, keď pomáhame všetkým. No ale aby sa to zmenilo, tak to chce aktívny prístup, to chce reformy, to chce, aby sa niekto tomu venoval, aby bola vôľa, aby sa zmenil systém. Zmena systému je obtiažná, pretože znamená nové nároky, nové povinnosti, popri starom systéme musíte budovať nový systém. Na to treba vôľu politickú, na to treba tlak. A sme znovu tam, kde sme. Pri vlastne vôli a ochote robiť potrebné zmeny, robiť potrebné reformy.
Ja sa vás tak spýtam tak ľudsky. V čom to je v mentalite Slovenska, že to iné krajiny možno, že dokážu a teda my nie, alebo v čom?
Ja neviem, že my to nedokážeme, ale my to dokážeme menej ako iní. Nehovorím, že nie sú aj horší. Sú aj horšie krajiny, ako sme my. A my to robíme skôr kampaňovite. Že to dokážeme, dokázali napríklad tie Dzurindové vlády. Hej, kedy sme robili najviac za to. Len problém je, že potom príde obdobie, kedy si myslíme, že netreba, že však čo, však. A ten zásadný problém je, že podľa mňa ono je to navzájom spojené. To nie je len zodpovednosť politikov. Lebo, viete, byť populistom je najľakšie. Nasľubujete, zadlžíte, rozdáte, ste populárni. Ale je to neudržateľné. Len problém je, že tí politici to môžu robiť len vtedy, keď ich voliči zvolia. A ten problém je, že my sme do značnej miery vychovali značnú časť populácie v tom, že sa to dá, že stačí. Veď si pozrite, teraz keď boli parlamentné voľby, ostatné na jeseň minulého roka, tak si to uvedomil, keď som išiel slovenským autom, tak na okrem jednej politickej strany, všetky ostatné strany mali na billboardoch. Dáme, zvýšime, rozdáme, znížime ceny, zvýšime penzie, ja neviem čo, všetko rozdávať. Čiže trobiť, nie tvoriť. No ale ak nebudeme tvoriť, tak nebudeme mať z čoho trobiť. No a už sa ukazuje, že sme teda, že máme najhoršiu dlhodobú udržateľnosť verejných financií, najvyššie deficity, že už ten systém naráža na svoje hranice. Takže tá zodpovednosť nie je len na politikoch, nezodpovedných, nekompetentných a populistických politikov, aj na tom, že tí ľudia to očakávajú, že im to neprekáža.
Mm-hmm. No a viem, že to už ste spomínali, nerad hovoríte nejaké prognozy, ale teda posledná otázka, aká ekonomická budúcnosť nás čaká?
No to závisí od toho, či budeme mať zodpovedné a kompetentné vlády, ktoré začnú robiť potrebné reformy. Takže ja som povedal, že v najbližšom čase, najbližších rokov, žiaľ Bohu, to nevidím veľmi pozitívne. A potom bude závisieť od toho, či sa to zmení alebo nie.
Tak sa spýtam ešte aj konkrétne, aký to dopad bude mať možno, že na ľudí, na tú životnú úroveň, čo asi najviac zaujíma ľudí?
No tak je to vždy tak, že ekonomika, ak ekonomika nerastie, tak nemôžu rásť dlhodobo ani mzdy, respektíve rastú menej, ako by rástli. Životná úroveň, kvalita života, kvalita služieb v zdravotníctve, kvalita poskytovaného vzdelania. Tak, pretože to nie ide len o ten plat, ktorý človek dostáva, aj on ho ide, ale ide aj o celý komplex služieb verejných, aj všetkého, čo vlastne vytvára tú kvalitu života. No a tam platí, že ak to bude pokračovať tak, ako sa to vyvíja už ostatných dosť veľa rokov, tak jednoducho budeme stále viac zaostávať oproti tým porovnateľným krajinám v ekonomickej úrovni, v ekonomickom raste, čo samozrejme sa premietne niekedy s tým časovým oneskorením aj do nižšieho rastu kvality života a životnej úrovne.
Tak vám veľmi pekne ďakujem za tento príjemný rozhovor a všetko dobré.
Ďakujem pekne.
Počúvajte podcast Financie pri káve vo vašich obľúbených podcastových aplikáciách, aby ste neprišli o ďalšie nové epizódy. A najnovšie nás nájdete aj v videopodcaste na YouTube.